Τον ευχαριστούμε και για αυτό το βράδυ. Άλλη μια μέρα παρέτεινε τη ζωή μας ώστε να συγκεντρωθούμε στο όνομά Του, να Τον υμνήσουμε, να Τον δοξάσουμε, να Του πούμε ότι Τον αγαπάμε και να Τον παρακαλέσουμε να οικοδομήσει τις ψυχές μας και να μας δώσει την ευλογία Του. Θα ανοίξουμε, αδερφοί, τις γραφές μας στη σελίδα 975, να συνεχίσουμε εκεί που σταματήσαμε την περασμένη Δευτέρα. Σελίδα 975 είναι το κεφάλαιο Γιώτα Γάμα και θα διαβάσουμε από το 34 εδάφιο μέχρι το τέλος. Από το 32. Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς τη γενωμένη εις τους πατέρας επαγγελία, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσε εις ημάς τα τέκνα αυτών αναστήσας των Ιησούν. Ως είναι γεγραμμένο και εν το ψαλμό το Δευτέρο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Ότι δε ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψει στη διαφθοράν, λέγει ούτως, ότι θέλω σας δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Δια τούτο και εν άλλο ψαλμό λέγει, δεν θέλεις αφήσει τον όσιό σου να είδει διαφθορά, διότι ο μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε τη βολή του Θεού εν τη γενεά αυτού, εκοιμήθηκε προσετέθη στους πατέρας αυτού και είδε διαφθορά. Εκείνος όμως τον οποίον ο Θεός ανέστησε δεν είδε διαφθορά. Έστω λοιπόν γνωστόν εις εσάς άνδρες αδελφοί ότι δια τούτου κηρύτεται προς εσάς άφεση αμαρτιών και από πάντων αφόσον δεν ειδηνήθητε δια του νόμου του Μωυσέως να δικαιωθείτε, δια τούτου πας ο πιστεύων δικαιούται. Βλέπετε λοιπόν, μη επέλθει εφ' ημάς το λαληθέν υπό των προφητών, είδετε οι καταφρονητέ και θαυμάσατε και αφανίστητε, διότι έργον εγώ εργάζομαι τες ημέρες ημών, έργο εις το οποίο δεν θέλετε πιστεύσει εάν τις διηγηθεί εις εσάς. Ενώ δε εξήρχονται εκ της συναγωγής των Ιουδαίων, παρεκάλουν τα έθνη να κηρυχθώσει εις αυτούς οι λόγοι ούτη το ακόλουθον Σάββατον. Και αφού ελήθη η συναγωγή, πολλοί εκ των Ιουδαίων και των ευσεβών προσιλήτων οικολούθουν τον Παύλον και τον Βαρνάβα, ή την εσλαλούνται προς αυτούς, έπειθον αυτούς να εμένωσει εις τη χάρη του Θεού. Το δε ερχόμενο Σάββατο, σχεδόν όλη η πόλη συνήχθη για να ακούσει το λόγο του Θεού, ειδώντες δε Ιουδαίοι τα πλήθη, επλήστησαν φθόνου και εναντιούντο εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα, αντιλέγοντες και βλασφημούντες. Ο Παύλος δε και ο Βαρνάβας λαλούντες με τα Παρισίες είπων, εις εσάς πρώτον είναι το αναγκαίο να λαληθεί ο λόγος του Θεού. Αλλά επειδή απορρίπτετε αυτόν και δεν κρίνετε αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ειδού στρεφόμεθα εις τα έθνη, διότι ούτου προσέταξεν ημάς ο Κύριος λέγον, σας έθεσα φως των εθνών δια να είστε προσωτηρίαν έως εσκάτου της γης. Και οι εθνικοί ακούσαντες έχερον και δόξαζον το λόγο του Κυρίου και εισπίστευσαν όσοι ήσαν ορισμένοι δια την αιώνιον ζωή. Και ο λόγος του Κυρίου διεδίδετο διόλου του τόπου, οι δε Ιουδαίοι παρεκκίνησαν τους ευλαβείς και επισήμους γυναίκας και τους πρώτους της πόλεως και διήγηραν διωγμό κατά του Παύλου και του Βαρνάβα και εξέβαλον αυτούς από τον ορίον αυτών. Εκείνοι δε εκτινάξαδες των κονιορτών των ποδών αυτών, επ' αυτούς ήλθον εις το εικόνιον και οι μαθητέ επληρούν το χαράς και πνεύματος Αγίου. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του. Βρίσκεται ο Παύλος τώρα στην Αντιόχεια της Πισιδίας, όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα. Είναι μια πόλη η οποία είναι φτιαγμένη στα σύνορα με τη Φρυγία, είναι στη Μικρά Ασία δηλαδή. Προηγούμενος πέρασε και από την Αντιόχεια της Συρίας, αυτή είναι άλλη Αντιόχεια, είναι στα σύνορα της σημερινής Τουρκίας με τη Συρία. Αυτές τις πόλεις τις είχαν, εδώ η Αντιόχεια της Πισιδίας, να πούμε ότι είναι ελληνική πόλη. Και μάλιστα την έκτισε ένας από τους απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι τον διαδέχτηκαν, ο Σέλευκος, ο οποίος έφτιαξε πολλές Αντιόχειες, λένε ότι έφτιαξε καμιά εξενταριά Αντιόχειες, προς τιμήν του πατέρα του, του Αντίοχου. Έρχεται λοιπόν σε αυτόν τον τόπο ο Απόστολος Παύλος με τον Βαρνάβα και ξεκινήσαν, όπως διαβάσαμε στην αρχή του κεφαλαίου, από τη συναγωγή εκεί πέρα της πόλεως, της Αντιόχειας, και εκεί άρχισαν, τους δόθηκε ο λόγος από τους αρχισυναγόγους και άρχισαν να τους μιλούν για το λόγο του Θεού. Ξεκινήσανε πρώτα, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, να αποδείξει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός εγεννήθηκε κατά σάρκα από το σπέρμα του Αβραάμ και από το γένος του Δαβίδ. Και τους εξέθεσε την ιστορία πόσο με τον Αβραάμ ξεκίνησε ο Θεός μετά τον κατακλυσμό, ήταν περίπου ο 10ος μετά τον Νόε, και βρήκε αυτόν τον άνθρωπο και εκεί πάνω έστησε τη διαθήκη του. Του είπε ότι στο γιο σου τον Ισαάκ, τον οποίο τον έδωσε με θαυμαστό τρόπο, ενώ ήταν εκατονταετής περίπου και η Σάρα 90 ετών και δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί, όμως τους το έδωσε ο Θεός και τους είπε ότι σε αυτό το παιδί θα κληθεί το σπέρμα. Συνέχισε με τον Ιακώβ, οι οποίοι είναι συγκληρονόμοι της αυτής επαγγελίας, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, και μετά από τον Ιούδα και λοιπά πέρασε, έφτασε στο Δαβίδ και από το Δαβίδ μέχρι τις ημέρες που γεννήθηκε ο Χριστός. Και ξεκινάει να αποδείξει ότι γεννήθηκε κατά σάρκα ο Χριστός, και είπαμε ότι πουθενά αλλού δεν υπάρχουν γενεαλογίες καταγεγραμμένες. Εδώ διαβάσαμε από τον Ματθαίο ότι ξεκίνησε από τον Αβραάμ και τέλειωσε στο Χριστό. Ο Λουκάς ξεκινάει και πάει ανάποδα και φτάνει μέχρι τον Αδάμ, άμα θέλετε να διαβάσετε, για να αποδείξουν οι Ευαγγελιστές, αγαπητοί αδερφοί, μέσα από τις γραφές, ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώτου, τον οποίον κηρύττουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έρχεται όμως και ο Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Αν θυμάστε το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου στο δεύτερο κεφάλαιο στις πράξεις που διαβάσαμε, έτσι ξεκίνησε, και εκείνος είπε τη γενεαλογική ιστορία και τις υποσχέσεις και τις επαγγελίες της προς τον Αβραάμ, αλλά μετά συνέχισε, αδερφοί, με την προφητεία αυτή εδώ της Αναστάσεως. Γιατί? Δεν ήταν συνεννοημένοι ο Πέτρος με τον Παύλο, αλλά έπρεπε, αγαπητοί αδερφοί, το κήρυγμα του Ευαγγελίου να δοθεί στους ανθρώπους και να φανερώσει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου από τη Μαριά, αλλά είναι και ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος έχει θεϊκή φύση, δεν είναι όπως εμάς που έχουμε ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός μας γεννήθηκε μεν από τη Μαριά, εκ Πνεύματος Αγίου, η οποία συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου κατά σάρκα, αλλά είναι Θεός. Ο Ιωάννης αυτή την αποκάλυψη την έχει προς το τέλος της ζωής του και λέει στο τέλος της επιστολής του, εκεί στην πρώτη επιστολή, λέει ότι είδομεν Αυτόν, εγνωρίσαμεν Αυτόν, τον Υιόν του Θεού τον Ιησού Χριστόν, ούτως είναι ο Θεός ο αληθινός και η ζωή αιώνιος. Και όπως και εκεί ο Πέτρος στο δεύτερο κεφάλαιο, όπως είδαμε, θα μιλήσει για την προφητεία της Αναστάσεως και να πει ότι ο Θεός τον ανέστησε και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού. Τον ανέστησε ο Πατέρας, ουράνιος, γιατί ήταν δίκαιος. Δεν έκανε αμαρτία, δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του και τον ανέστησε. Και ο Κύριος μας το είπε ότι το πνεύμα του Άγιου που θα έρθει θα ελέξει τον κόσμο περί δικαιοσύνης, γιατί εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Και πάει δίκαιος, δικαίως μπαίνει στον ουρανό. Τώρα, θα μπούμε και εμείς στον ουρανό με τη δικαιοσύνη την εκπίστεως, γιατί πιστέψαμε στον Χριστό. Αφήσαμε στα πόδια του την αμαρτία, δεν πιστέψαμε σε κανένα άλλο πρόσωπο, αφήσαμε πίσω τους νόμους, τις θρησκείες, τις δοξασίες, τις παραδόσεις και πιστέψαμε μόνο σε αυτό το πρόσωπο. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον, ήρθε μέσα μας η ζωή αιώνια. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε άλλο όνομα είναι υπό τον ουρανό δεδομένο, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ημί το όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη φανερώνει αυτό το πρόσωπο, τον ερχόμενο Χριστό. Και τώρα δίδεται, αγαπητοί αδερφοί, αυτό το βάρος, αυτή η αποστολή στους μαθητές και στους Αποστόλους, αυτό το πράγμα να το κηρύξουν. Ας μου επιτραπεί η λέξη που χρησιμοποιούν σήμερα στην καθομιλουμένη ο κόσμος, να το επικοινωνήσουν, έτσι λένε. Άμα θες κάτι να μεταδώσεις, λέει να το επικοινωνήσεις. Έπρεπε να το κηρύξουν, να καταλάβει ο κόσμος, και όποιος πιστέψει σε αυτό το λόγο, πιστεύοντας στο όνομα του Χριστού, να έχει ζωή εν το ονόματι αυτού. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και έρχονται και κηρύττουν τώρα το Χριστό και την Ανάσταση. Το Χριστό, ο οποίος ήρθε για να μας φέρει την αλήθεια από τον ουρανό, να μας φανερώσει το θέλημα του Θεού, αλλά ανέστηκε εκ νεκρών, γι' αυτό κηρύττουν το Χριστό και την Ανάσταση, και ανελήφθησε στους ουρανούς και είναι στα δεξιά του Πατέρα και μας περιμένει και εμάς να πάμε όλοι να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Ξεκινάει λοιπόν Και λέει τώρα, συνεχίζει, αφού τους είπε για τη γενεαλογία και ότι γεννήθηκε ο Χριστός κατά σάρκα από το γένος του Δαβίδ και από το σπέρμα, από την σπέρμα του Αβραάμ, έρχεται τώρα και τους λέει «Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς τη γενωμένη εις τους πατέρας επαγγελίας, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσε εις εμάς τα τέκνα αυτών αναστήσας τον Ιησού». Αποδείχτηκε, αδερφοί, ότι αυτή ήταν η εκπλήρωση της επαγγελίας δια της Αναστάσεως. Ενώ βλέπουμε ότι γεννιέται κατά σάρκα ο Κύριος, πράγματι μέσα από το έρχεται από το βασιλικό σπέρμα, όπως λέγανε οι γραφές, αλλά η ατράνταχτη απόδειξη, αδερφοί, είναι ότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη στους ουρανούς. Φανερώνει ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κανένας άλλος δεν έχει αναστηθεί με το νέο σώμα. Αυτά που λένε για τη μητέρα του Κυρίου και Ανάστα, δεν έχει γίνει τίποτα. Και αν κάποιοι αναισθήθηκαν, η κόρη του Ιαΐρου, η Ταβιθά, ο Υιός της Χείρας στην Αΐν, ο Λάζαρος, μάλιστα μετά την Ανάσταση του Κυρίου ανοίχθησαν άλλοι τάφοι και βγήκαν Άγιοι και μπήκαν μάρτυρες για να μαρτυρήσουν τον Χριστό στην Αγία Πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Αυτοί οι αδερφοί ανέστησαν με αυτό το σώμα, με το ίδιο σώμα που έχουμε εμείς. Το αναστάσιμο σώμα δεν το έχει πάρει κανένας. Το αναστάσιμο σώμα θα το λάβουμε στην αρπαγή της Εκκλησίας, στην Ανάσταση των νεκρών. Όταν θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού, οι νεκροί θα αναστηθούν πρώτον άφθαρτοι. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, θέλουμε αρπαχθεί εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, όταν γίνει αυτό και το νεκρό τούτο ενδυθεί την το φθαρτό τούτο ενδυθεί την αφθαρσία και το σώμα το οποίο αυτό είναι νεκρό την αθανασία, τότε θα γίνει, λέει, ο γεγραμμένος λόγος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού αδυνίκη σου. Το κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία, δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Τι πάει να πει αυτό? Ότι καταργείται ο θάνατος, τελειώνει ο θάνατος. Με την Ανάσταση των νεκρών, των εν Κυρίω θανόντων και τη μεταμόρφωση των Αγίων, των ζώντων, τελειώνει ο θάνατος και μαρτυρεί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι όσοι είναι οι του Θεού δεν πεθαίνουν ποτέ, αλλά ζουν πάντοτε και είναι όσοι άγγελοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κατήργησε το θάνατο. Γι' αυτό γεννήθηκε ο Χριστός κατά σάρκα, να καταργήσει δια του θανάτου του τον έχοντα το κράτος του θανάτου, να μας φανερώσει τη ζωή και να ελευθερώσει όσοι ήταν υποκείμενοι στη δουλεία δια το φόβο του θανάτου, δια παντός του βίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται τώρα να τους πει ότι ο Χριστός ανέστη εκ των νεκρών κατά το γεγραμμένο. Ήτανε γεγραμμένο. Και τους μιλάει και από το δεύτερο ψαλμό και από το 16ο ψαλμό. Εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Στο δεύτερο ψαλμό, αν θυμάστε, είναι εκεί που λέει «Διατί εφρίαξαν τα έθνη, οι λαοί μελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς και οι άρχοντες ομού, συνήχθησαν και είπαν, λέγοντες, ελάτε να διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών. Είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Θα θανατώσουμε το Χριστό, να διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών. Και να αφαιρέσουμε τα σαλίσεις αυτών». Αλλά ο Κύριος, λέει, από το θρόνο του θα γελάσει και θα τους μικτηρίσει. Και όταν σηκωθεί, λέει, από το θρόνο του θα τρομάξουν όλοι. Και εκεί πέρα μιλάει και φανερώνει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και λέει, μιλάει πρώτα ο Πατέρας, εκεί στο δεύτερο ψαλμό, και λέει, τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς, εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού, και θέλει συνταράξει αυτούς. Και θα πει, αλλά εγώ έχρισα τον βασιλέα μου επισιών το όρος του Άγιον. Αυτός είναι ο Χριστός. Και μιλάει ο Πατέρας και φανερώνει τον Χριστόν Ιησού και λέει ότι «Συ», και λέει παρακάτω ο Κύριός μας, τώρα μιλάει ο Ιησούς Χριστός, «εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα». Ο Κύριος είπε, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα». Έρχεται τώρα και μαρτυρεί ο Υιός τον Πατέρα. Ο Πατέρας μαρτυρεί τον Υιό και λέει ότι «στον Υιόν μου, τον Υιόν μου έχρισα βασιλέα επισιών τον όρος των Αγιών μου». Και στο 7 εδάφιο μιλάει το δεύτερο πρόσωπο, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και λέει, «εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα». Ποιος είναι ο Κύριος? Ο Πατέρας. Δόξα στο Θεό. «Ζήτησον παρεμού και θέλω σου δώσει τα έθνη δια κληρονομία, ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ο σκεύος και αραμαίος θέλει συντρίψει αυτούς. Αυτός είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι σωτήρας και κριτής. Και μετά μιλάει και το Πνεύμα το Άγιο, μιας και το διαβάσαμε, λέει τώρα λοιπόν βασιλείς συνετίστητε, διδάχτητε κριτέ της γης, δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο, φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε από τη σοδού όταν εξαφθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Εδώ μιλάει τώρα το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μαρτυρεί τον Υιό. Αυτός, αδερφοί, είναι ο Τριαδικός Θεός, Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Την παίρνει λοιπόν αυτή την προφητεία εδώ ο Απόστολος Παύλος για να πει ότι αυτό είναι γεγραμμένο. Εν το ψαλμό το δεύτερο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Αυτή η προφητεία λέει τώρα εκπληρώθηκε. Αυτός που έγραφε, που διαβάζετε, που πιστεύετε, που τα λέτε κάθε εβδομάδα και κάθε Σάββατο στις συναγωγές, ο Μεσσίας που περιμένατε είναι αυτός, ο Ιησούς Χριστός. Και μετά μιλάει και από το 16 ψαλμό, από το Ιώτα Σίγμα, που είναι η προφητεία της Αναστάσεως, το ότι δε ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψεις τη διαφθορά, λέγει ούτως, θέλω δώσει εις εσάς τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά είναι ο Χριστός, γιατί ο Δαβίδ πέθανε. Γι' αυτό λέει στο επόμενο εδάφιο, διότι δια τούτο και εν άλλο ψαλμό λέγει, δεν θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθοράν. Διότι ο μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε τη βολή του Θεού εν τη γενναία αυτού, εκοιμήθη και προσετέθη εις τους πατέρας αυτού και είδε διαφθορά. Εκείνος όμως τον οποίον ο Θεός ανέστησε, δεν είδε διαφθορά. Βλέπετε, έρχεται εδώ να το σε αποδείξει από το γεγραμμένο λόγο ότι αυτός ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον οποίον οι προφήτες, οι ψαλμοί και ο Μωυσής είπε ότι θα έρθει ανάμεσά σας. Δόξα στον Θεό. Εδώ βέβαια είναι μια συναγωγή των Ιουδαίων στην Ασία, γιατί παντού αυτοί είχαν συναγωγές και τους μιλάει ο Παύλος ξεκάθαρα και τους το αποδεικνύει. Θα δούμε όμως παρακάτω ότι αυτοί δεν το δέχονται. Ήτανε τόσο πολύ ποτισμένοι με τον Ιουδαϊσμό, με τη θρησκεία τους, με τις παραδόσεις τους, με όλα εκείνα τα τελετουργικά που κάνανε, με τα Σάββατά τους, με τις νεομηνίες, με τις εορτές, με τις κοινοπηγίες, τα Πάσχα, είχαν προσαρμόσει τον εαυτό τους και την καρδιά τους μέσα σε ένα καλούπι αυτού της θρησκείας του Ιουδαϊσμού και δεν μπορούσανε, όσο και αν τον αποδείκνυαν οι Απόστολοι και οι μαθηταί και οι πρεσβύτεροι τότε, τα γεγραμμένα να τα δεχτούνε. Έχει σκληρύνει η καρδιά, έχει φουσκώσει. Επαχύνθη, λέει, η καρδία τούτου και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτούς έκλεισαν. Μήποτε, λέει, είδωση με τους οφθαλμούς. Ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση και ιατρεύσω αυτούς. Ταύτα, είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα αυτού και λάλησε περί αυτού. Προφητεία του Ισαΐ αυτή. Ήταν και αυτό γραμμένο. Αλλά ο Παύλος πρέπει να κηρύξει, αδερφοί, και όλοι πρέπει να μιλήσουμε, γιατί ανάμεσα στο λαό υπάρχουν και τα παιδιά του Θεού. Υπάρχουν εκείνα τα πρόβατα που είναι πρόθυμα και έτοιμα να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου. Είδατε παρακάτω στο 48 εδάφιο τι λέει. Επίστευσαν, λέει, όσοι ήσαν ορισμένοι δια την αιώνια ζωή. Ποιοι είναι οι ορισμένοι για την αιώνια ζωή? Έχει ορίσει κάποιους ανθρώπους ο Θεός ότι αυτοί θα δώσουν ζωή αιώνια και στους άλλους? Όχι. Θεός μιλάει σε όλους. Ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο όλο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Εκείνοι όμως οι οποίοι προγνώρισε ότι θα τον δεχτούνε, τους προώρησε για την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Πολλοί το παίρνουνε και λένε άλλα ντάλλον. Όσοι τόσοι. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Άραγε όσοι, όλοι, θα σωθούμε όλοι, δεν χάνεται κανένας. Λάθος. Όσους προεγνώρισε, τι, ότι θα τον αγαπήσουν, που σημαίνει ότι θα κάνουν το θέλημά του μέχρι τέλους, τους προώρησε για την αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και κηρύττει, αδερφοί, μέσα από τις Αγίες Γραφές, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και είναι καλό να το κάνουμε όταν μιλάμε και όταν λέμε κάτι να λέμε το γράφει εκεί, ούτως ώστε να καταλαβαίνει ο άλλος ότι εμείς δεν θέλουμε να πούμε κάτι δικό μας. Δεν θέλουμε να δώσουμε μια ερμηνεία δικιά μας. Γιατί, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού Και η γραφή όλη ερμηνεύεται από μόνη της. Η γραφή ερμηνεύει τις γραφές. Αν θα πάρετε ένα εδάφιο και θα πάτε, είδατε, εγώ σας διάβασα πώς είναι αυτές οι προφητείες γραμμένες με τη σειρά στους ψαλμούς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Κατοντάδες προφητείες. Τι τους είχε πει ο Μωυσής? Προφήτη εκ των αδελφών σας θα αναστήσει σε εσάς Κύριος ο Θεός. Εκείνου του προφήτου θα ακούτε, όχι πια σε μένα, στον νόμο του Μωυσέως και σε αυτά που σας λέω εγώ, αλλά εκείνου του προφήτου θα ακούτε. Και εκείνη, λέει, η ψυχή η οποία δεν θα ακούσει εκείνου του προφήτου, εξάπαντος θέλει απολυστεί από το λαό. Βλέπετε. Και φανερώνουν μέσα από τις γραφές, αγαπητοί αδερφοί, τι ακριβώς έχει προορίσει και προετοιμάσει ο Θεός για τη σωτηρία μας. Και στην κάθε εποχή των ανθρώπων, στην κάθε περίοδο, στην κάθε γενεά, εκπληρώνεται το σχέδιο του Θεού στη φάση εκείνη την οποία έχει ορίσει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και λέει ότι ο Δαβίδ, αφού υπηρέτησε τη βουλή του Θεού στη γενεά του, έκανε τότε στη γενιά του το θέλημα του Θεού. Τότε. Μετά, λέει, προσετέθη στους πατέρας αυτού, πέθανε και υπάρχει ο τάφος του και είδε διαφθορά. Η προφητεία όμως και τα ελέη του Δαβίδ, τα πιστά που γράφει εδώ, δεν ήταν για τον Δαβίδ, αλλά ήταν για τον Χριστό που θα γεννηθεί και θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ, του οποίου της βασιλείας δεν θέλει, θα υπάρχει τέλος. Αυτός είναι ο Χριστός. Εκείνος, λέει, όμως τον οποίον ο Θεός ανέστησε, δεν είδε διαφθορά. Αυτός είναι ο βασιλέας που θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Πόσο ωραία τα λέει ο Λόγος του Θεού σε μια απλή καρδιά που θέλει να πιστέψει στο γεγραμμένο λόγο. Όταν εγώ βάζω μέσα στο μυαλό μου πονηριές, σκέψεις, μα εγώ ήξερα κάτι άλλο, έτσι το κατάλαβα, μου το είπανε διαφορετικά. Ξέρετε κάτι, και η διάνοια σκοτίζεται του ανθρώπου. Απίστων όντων, λέει, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, για να μην επιλάψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Θεού. Ο άνθρωπος όμως που ακούει τον λόγο και τον δέχεται με τα χαρά και γεννιέται μέσα του αυτή η πίστη, αυτή η φλόγα, να γνωρίσει και να ζητήσει τον Κύριο, έρχεται ο Κύριος και του ανοίγει τα μάτια. Φωτίζει. Φωτίζει την καρδιά, τους οφθαλμούς του νοός και καταλαβαίνει τι θέλει να πει εδώ. Και καθώς καταλαβαίνει το λόγο του Θεού, ενεργοποιείται μέσα ο λόγος του Θεού και τον αναγεννάει και τον σώζει. Και του δίνει ζωή. Και η πίστη, αδερφή, έρχεται με την ακοή αυτού του λόγου. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, να βατολογούμε και να... Όχι. Στους Φιλίππους, θα δούμε πώς είπε εκεί πέρα στον φύλακα, πίστευσον εις Κύριον, εις ένα εδάφιο του είπε, και θέλει σωθεί, σύ και ο οίκος σου. Το πίστεψε, σώθηκε, το ίδιο βράδυ βαπτίστηκε, έγινε η εκκλησία, έφυγε ο Παύλος. Συνεχίζει τώρα. Ο Θεός να εργάζεται με αυτόν τον άνθρωπο. Και ξέρει πώς να το μεταδώσει. Έτσι γίνεται το έργο του Θεού, αγαπητοί μου αδερφοί. Βλέπετε λοιπόν, εκείνος λοιπόν, έστω λοιπόν γνωστόν εις εσάς αδελφοί, ότι δια τούτου κηρύτεται προς εσάς άφηση αμαρτιών και από πάντων αφόσον δεν ειδηνήθητε δια του νόμου του Μωυσέως να δικαιωθείτε, δια τούτο πάσο πιστεύων εις αυτόν δικαιούται. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή όλα αυτά είναι γεγραμμένα, και επειδή ο Θεός εξετέλεσε τη βουλή του και στην εποχή αυτή έστειλε τον Ιησού Χριστό, δεν είναι ο Δαβίδ τώρα, είναι ο Χριστός, να ξέρετε, τους λέει, ότι σε όσα δεν καταφέρατε με τον νόμο να πετύχετε, να λάβετε δηλαδή μέσα σας, να αισθανθείτε τη σωτηρία και την αιώνια ζωή, να ξέρετε ότι δικαιώνεστε πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Πας ο πιστεύων εις αυτόν δικαιούται. Σε εκείνα που δεν καταφέρατε με τον Μωυσή, πιστεύοντας τον Χριστό θα τα καταφέρετε, θα δικαιωθείτε. Τόσο απλά, τόσο απλά. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, να ξέρετε ότι πηγαίνανε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και του λέγανε άνθρωποι οι οποίοι θέλανε την αιώνια ζωή, την ψάχνανε. Άνθρωποι οι οποίοι το ερευνούσανε και πήγανε εκεί 2-3 φορές, το αναφέρει, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνια. Ο Κύριος τους είπε, έχετε τον νόμο. Έχετε το Λόγο του Θεού. Διαβάζετε τις γραφές και πιστεύετε και κηρύτετε ότι εν αυτές έχετε ζωή. Αφού λοιπόν διαβάζετε τις γραφές και τις πράτετε, και τι έρχεστε και μου λέτε, τι να κάνουμε για να έχουμε ζωή αιώνια? Και εγώ σας λέγω να κάνετε όλα όσα λέει ο νόμος, έτσι του είπε εκεί του νεανίσκου μια φορά, και αν θα κάνεις όλα αυτά θέλει ζήσει. Έτσι λέει ο νόμος. Ο Πράτων ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Ναι, αλλά μέσα δεν υπήρχε η ζωή. Πάντα ταύτα εφύλαξε εκ νεότητός μου. Τα έκανα όλα ακριβώς, λέει. Δεν το αρνείται ο Κύριος ότι τα έκανε. Και ο άλλος, ο νομικός, τα ίδια είπε. Όλα αυτά τα φύλαξε εκ νεότητός μου. Τότε γιατί δεν έχει ζωή αιώνια? Δηλαδή ερωτάσαι μόνο σου. Και έρχεσαι και ρωτάς σε μένα τι να κάνω για να κληρονομήσω τη ζωή την αιώνια. Αγαπητοί αδερφοί, τη ζωή την αιώνια την έχει μέσα του και τη νιώθει και τη ζει εκείνος που πιστεύει στον Χριστό. Εκείνος που αναγέννησε ο λόγος του Θεού, τον έκαμε νέο κτίσμα. Έχει, λέει, μαρτυρία εν εαυτό. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι ζωή αιώνια έδωσε εις εμάς ο Θεός. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, δεν υπήρχε ποτέ. Το έδωσε ο Χριστός μας με το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού και έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Πω, αδερφοί, όμως στο σημείο αυτό κάτι, να μου επιτρέψετε. Πολλοί από τους σημερινούς χριστιανούς, πολλοί από μας, τους σημερινούς χριστιανούς, δεν έχουμε καταλάβει αυτό το δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός. Πόσο μεγάλη αξία έχει το Ευαγγέλιο. Τι έκανε ο Χριστός για μας, δεν το έχουμε καταλάβει. Νομίζουμε ότι είναι όλα δεδομένα. Μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, πάω να ακούσω και να σηκωθώ να φύγω και ξανά και να πάω και να έρθω, και δεν υπάρχει μέσα, αγαπητοί αδερφοί, ζωντανός ο λόγος του Θεού, ούτως ώστε να ενεργείται μεταξύ μόνο των πιστευόντων και να βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και ανταυτού, αγαπητοί αδερφοί, ξέρετε τι γίνεται? Έρχεται και μπαίνει μέσα ο κόσμος, η καθημερινότητα, οι συνήθειες που έχουν γύρω μας, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας. Μας γεννημίζουμε και χάνουμε το Χριστό, χάνουμε το στόχο, χάνουμε το όραμα. Δεν καταλαβαίνουμε, χάνουμε βασικά το φόβο του Θεού. Αγαπητοί αδερφοί, αν καταλάβουμε τι έκανε ο Χριστός για μας, θα έρθει μέσα ένας φόβος Άγιος, ούτως ώστε να μας φέρει σε μια πλήρη υπακοή. Και είπαμε στο περασμένο μάθημα για τις βαθμίδες. Ξεκινάει, θα αρνηθεί, λέει, ο άνθρωπος τον πατέρα, τη μητέρα αυτού, η νύφη την πεθερά της, το παιδί τον πατέρα, ο πατέρας το παιδί του, και θα με ακολουθήσει, είναι το πρώτο βήμα. Μετά, λέει, πρέπει να με αγαπήσετε πιο πολύ από ό,τι αγαπάτε το παιδί σας, την κόρη σας, το γιο σας και τα παιδιά, τον πατέρα σας και τη μητέρα σας. Πάνω, όχι θα τους αγαπάτε, αλλά πάνω απ' όλα θα αγαπήσετε τον Κύριο. Την δεύτερη βαθμίδα. Η τρίτη, θα σηκώσετε το σταυρό σας. Μέσα σε αυτή τη ζωή, καθώς ακολουθάς τον Χριστό όπως και εκείνος τον σηκώσε, θα σου δώσει ένα σταυρό. Θα σου δώσει κάτι να κουβαλήσεις. Πρέπει να το κάνεις. Αυτό είναι το τρίτο. Αυτή είναι η όρη για να με ακολουθήσετε. Η όρη για να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το τρίτο. Το τέταρτο, θα απαρνηθείς τον εαυτό σου. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ο εγωισμός μας, ο εαυτούλης μας, η καλοπέρασή μου, το ωραίο μου σπίτι, ο καναπές μου, το κρεβάτι μου, οι διακοπές μου, η ωραία μου δουλειά και, όπως είπε και κάποιος, τα λεφτάκια μου, η ζωάρα μου. Και προσαρμόζουμε τη ζωή μας όπως ζει ο κόσμος, ο οποίος απολαμβάνει μέσα από τα υλικά. Και όλοι κοιτάνε, είναι σε ένα αδυσόπιτο κυνήγι του χρήματος για να απολαύσουν και να ζήσουν. Και μέρος από αυτό δελεάζει χριστιανούς και το ακολουθούμε. Έχω και το Χριστό, αλλά έχω και αυτά. Δόξα στον Θεό. Αλλά μετά, αδερφοί, η πέμπτη βαθμίδα, ξέρετε ποια είναι? Όποιος εμέ υπηρετεί, εμέ ας ακολουθεί. Εάν έχεις όλα αυτά και θέλεις να υπηρετήσεις αυτό το λόγο, θα ακολουθείς εμένα, θα βλέπεις το πρόσωπό μου και θα με ακολουθάς. Αυτό είναι το πιο, είναι πιο εύκολο τώρα. Το πιο δύσκολο ήταν να φτάσουμε μέχρι την αυταπάρνηση. Από εκεί και πέρα, βλέποντας τον Χριστό, αρχίζει το Ευαγγέλιο από δύσκολο και γίνεται εύκολο. Και πάει και στο επόμενο, που τι λέει μετά το επόμενο? Όπου είμαι εγώ, είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Από εκεί πέρα έχεις κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Και είναι η ζωή όμορφη και το Ευαγγέλιο μπορεί να το ζεις πολύ εύκολα. Γιατί χάνει την αξία του ο κόσμος και τον κόσμο. Και ζεις με τον Χριστό, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να τα αρνηθείς όλα και να βλέπεις το πρόσωπο του Χριστού και να τον ακολουθάς. Αυτή, αδερφή, είναι ένα πρότυπο χριστιανικής ζωής, το οποίο το λέει το Ευαγγέλιο, το οποίο ο άνθρωπος είναι και δύσκολο, αλλά είναι και εύκολο να το ζήσει. Αλλά έτσι μας οδηγεί, αδερφή, ο Λόγος του Θεού. Έτσι θα φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. πολλοί θα μείνουν έξω. Πολλοί θα μείνουν έξω. 10 ήτανε οι μωρές Παρθένες. Και οι 10 δεν φαινόταν τίποτα μέχρι που σκοτίνιασε. Ήρθε το βράδυ. Ήταν όλες λευκοφορεμένες, είχαν αγγείο με έλαιον, είχαν λαμπάδες, βλέπανε στο φως της ημέρας και περιμένανε και οι 10 εξίσου να μπουν στους γάμους. Αλλά ευράδυνε ο νυμφίος και σκοτίνιασε και πέσανε να κοιμηθούνε. Καθώς κοιμόντουσαν, ήρθεν το μέσο της νυχτός. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθε της απάντηση αυτού. Σηκωθήκανε και οι 10, οι 5 φρόνιμες είχαν λάδι, ήταν έτοιμες. Είχαν και φως και λάδι. Οι άλλες δεν είχαν. Δώστε μας, δεν μπορούμε να σας δώσουμε, γιατί το χάσουμε κι εμείς. Πηγαίνετε να βρείτε. Ώσπου να πάνε να βρούνε, κλείστηκε η πόρτα. Και τώρα φαίνεται η διαφορά των 5 από τον άλλο 5. Χτυπήσανε την πόρτα. Δεν σας γνωρίζω. Υπάγεται. Αυτή η γλυκιά φωνή, αδερφή, που μας καλεί σήμερα να μπούμε στην αιώνια ζωή, τότε θα είναι μια πολύ βροντερή φωνή, την οποία θα την ακούσει ο άνθρωπος ο οποίος αθέτησε αυτό το λόγο και δεν ήταν έτοιμος. Γιατί η αρπαγή τι είναι? Είσαι έτοιμος, φεύγεις. Δεν είσαι έτοιμος, μένεις κάτω. Και τότε, αδερφοί, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα μιλάει ο Κύριος, παρακαλάει. Αλλά εκείνη την ημέρα δεν θα υπάρχει χρόνος, ούτε θα παρακαλάει, θα πει τέλος, μέχρι εδώ ήτανε. Γιατί υπάρχει αρχή και τέλος σε όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να ξέρετε, αγαπητοί μου αδερφοί, κάτι. Είναι μια διδασκαλία του Λόγου του Θεού, την οποία πρέπει να την πούμε αυτές τις τελευταίες ημέρες, γιατί είναι έσχατες ημέρες και ο Κύριος έρχεται. Είναι η διδασκαλία της αρπαγής. Όταν ήταν να γεννηθεί ο Χριστός, υπήρχε χρονοδιάγραμμα με το χρόνο και την ημέρα και το μήνα, για να μην πω την ημέρα, που θα γεννηθεί. Υπήρχαν προφητείες οι οποίες τις ξέρανε μέχρι και από την Ανατολή. Οι μάγοι που ξέρανε την προφητεία του Βαλαάμ, η οποία είχε γίνει όταν ήταν στις πεδιάδες του Μωάβ 1500 χρόνια π.Χ. Χριστού, η οποία έλεγε άστρον θα ανατείλει εξ Ανατολής και σκύπτρο θα γεννηθεί στον Ιακώβ. Έτσι έλεγε η προφητεία. Και το είδανε, γνωρίζανε εκεί την προφητεία μετά από 1500 χρόνια οι αστρολόγοι. Και λέει, να το άστρο της Ανατολής, πάμε να το ακολουθήσουμε. Και βρήκαν τον Χριστό. Ήταν όλα γραμμένα, προδιαγεγραμμένα. Ο Δανίλη έλεγε ότι 483 χρόνια θα είναι από τις εξελεύσεις της Ιερουσαλήμ μέχρι να γεννηθεί ο Χριστός. Ακόμα και όταν πήγε ο Κύριος να σώσει το Λότ, του έδωσε λίγο χρόνο. Πήγαν οι άγγελοι, μπήκανε στο σπίτι, του είπαν ότι καταστρέφουμε τις πόλεις, μόνο πάμε να φύγουμε, και ο Λότ χάζευε, δεν είχε καταλάβει κάτι. Και το κατάλαβε μόνο όταν τον έπιασε και τον τραβήξανε από το χέρι. Και είχε χρόνο να φύγει να πάει στο όρος. Μετά λέει, δεν έχω χρόνο, ας πάω στη Σιγόρ. Καλά, πήγαινε, λέει, στη Σιγόρ. Προσέξτε, γιατί δεν θα δυνηθώ να κάνω τίποτα αν δεν μπει στη Σιγόρ. Στην αρπαγή της Εκκλησίας είναι απόλυτος ευνηδιασμός. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Γι' αυτό λέει, αγρυπνείτε για να δυνηθείτε να εκφύγετε όλα τα οποία θα συμβούν μετά και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Σε άλλο σημείο λέει, αγρυπνείτε, διότι καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Ξαφνικά. Και που δεν το στοχάζεσαι, δεν σκέπτεσαι ότι μπορεί να είναι και θα γίνει. Γι' αυτό λέει, να είστε πάντοτε έτοιμοι. Σε άλλο σημείο τι λέει, να είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένοι και οι λίχνοι καιόμενοι. Η λαμπάδα να είναι ανεπάσα στιγμή του 24ωρου, μέρα, νύχτα, αναμένει, έτοιμη. Και οι οσφίες περιεζωσμένοι, να κρατάς τον Χριστό, το Λόγο του Θεού, η ζώνη της αληθείας, δόξα στον Κύριο. Για να μπορέσουμε, αγαπητοί αδερφοί, να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Γιατί πολλοί δεν θα τα καταφέρουν. Γιατί το έχουν πάρει, δεν πειράζει, άστο για αύριο, το αναβάλουν. Συμβιβάζονται και με τις δύο ζωές, και με τη χριστιανική και με την κοσμική. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει, αδερφοί, να το προσέξουμε. Αυτό λοιπόν το Χριστό τον Ανεστημένο κηρύττει εδώ ο Απόστολος Παύλος και του λέει, βλέπετε, τους λέει, πιστέψτε σε αυτό το λόγο, όπως μας λέει και εμάς σήμερα, για να μην έρθει σε εσάς η άλλη προφητεία, το λαλιθέν υπό των προφητών, Ιδέτε οι καταφρονητέ και θαυμάσατε και εφανίστητε. Εσείς που καταφρονείτε αυτό το λόγο, θα έρθει η ώρα που θα αφανιστείτε και θα θαυμάσετε πως έγινε αυτό. Διότι έργον εργάζομαι εν τες ημέρες ημών, έργον εις το οποίο δεν θέλει πιστεύσει κανείς εάν το διηγηθεί κάποιος προς εσάς. Τώρα λέει στις μέρες σας, λέει ο Χριστός, όπως έλεγε και τότε και λέει και τώρα, έργο μεγάλο εργάζομαι. Το οποίο λέει, εάν το διηγηθεί κάποιος δεν το πιστεύουνε, αλλά εσείς το καταλαβαίνετε εάν δεχτείτε αυτό το λόγο. Δόξα στον Κύριο. Και αφού τα είπε αυτά, βγήκανε από τη συναγωγή και των Ιουδαίων και ακούσαν και οι εθνικοί, γιατί όπως είπαμε μέσα σε αυτή τη συναγωγή των Ιουδαίων ήταν και εθνικοί. Έλληνες, γιατί ελληνική πόλη ήταν. Ασιάτες εκεί πέρα, διάφορες φυλές που κατοικούσανε, οι οποίοι ακούσανε τα μεγαλεία του Θεού την ημέρα της Πεντηκοστής, ο καθένας στη διάλεκτό του, τα θυμηθήκανε. Και καθώς ακούσανε, τους είπανε «Ελάτε και σε μας». Ζηλέψανε. Γιατί να κηρύττονται αυτά όλα στις συναγωγές των Ιουδαίων. «Ελάτε και σε μας το επόμενο Σάββατο». Και αφού ελήθη η συναγωγή, πολλοί των Ιουδαίων και των ευσεβών προσιλήτων οικολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, ήτινες λαλούντες, έπιθον εις αυτούς να εμένωση στη χάρη του Θεού. Έρχονται τώρα και τους το αλλάζουν αυτό το, ας πούμε, Ευαγγέλιο το οποίο είχαν, το Μωσαϊκό νόμο. Τώρα δεν πάμε με τα έργα, δεν πάμε με τον νόμο, αλλά να μένουμε στη χάρη του Θεού. Θα μου πείτε πώς ο Απόστολος Παύλος τόσο γρήγορα από τα πρώτα έτσι κηρύγματα, από την πρώτη περιοδία, από την πρώτη μέρα, έχει απορρίψει όλο τον Ιουδαϊσμό και κηρύττει τη σωτηρία δια της χάριτος, τη σωτηρία της χάριτος δια της πίστεως. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αγαπητοί αδελφοί, κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος από την πρώτη στιγμή ποιος είναι ο Χριστός. Κατάλαβε το σχέδιο του Θεού και κατάλαβε ότι το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός, προς σωτηρία εν εις πάντα τον πιστεύοντα, θα πει παρακάτω. Το κατάλαβε. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τον Κύριο, θένε την αιώνια ζωή, σέβονται τον Κύριο, αλλά δεν θένε να αφήσουν αυτή την πατροπαράδοτη πίστη και εκείνα τα οποία παρέλαβαν. Και δεν μπορούν να δούνε τον Χριστό. Εάν δεν τα αφήσεις, μα αφού αγαπάει, αφού πιστεύει, πιστεύω από μικρό παιδί, θέλω ό,τι και να κάνεις. Μεγάλωσα μες στις εκκλησίες, κάνει ελεημοσύνες. Από ελεημοσύνες και έργα πια εκεί να δείτε. Τι κάνεις, μόλις πας και τους, τι κάνεις εσύ, τι έχεις κάνει. Το πρώτο που σε ρωτάνε. Εδώ δεν σου λέει να κάνεις τίποτα. Σου λέει να πιστέψεις εις εκείνον τον οποίο ο Θεός απέστειλε. Τούτο είναι το έργο του Θεού. Το να πιστέψετε εις εκείνον τον οποίο ο Θεός απέστειλε. Αυτό είναι όλο το έργο, αυτό είναι όλο. Τόσο απλό. Αλλά δεν τους αφήνει αυτό το κόλλημα. Στην πατροπαράδοτη πίστη, στα έργα του νόμου, τι θα κάνω. Και ξέρετε, να σας πω όμως κάτι. Το εύκολο είναι να κάνεις έργα. Το δύσκολο είναι να ταπεινωθείς και να πιστέψεις. Γιατί με το να κάνεις έργα, κρατάς και την αμαρτία. Και νομίζεις ότι με τα έργα εξηλαιώνεται η αμαρτία σου. Ενώ όταν πιστέψεις στον Χριστό, πρέπει να μετανοήσεις και να αφήσεις την αμαρτία. Καταλάβατε, μεγάλη διαφορά. Απλό φαίνεται, αλλά η διαφορά είναι μεγάλη. Γι' αυτό τους βλέπετε όλους και αφιερώνουν όλη τους τη ζωή σε μοναστήρια, σε φιλανθρωπίες που διαθέτουν χρόνο, λεφτά. Χριστό δεν γνωρίζουν. Έχεις ζωή αιώνια. Ποιος ξέρει, παιδάκι μου? Τι ποιος ξέρει, παιδάκι μου? Εσύ δεν πρέπει να το ξέρεις. Αν έχεις ζωή αιώνια, είναι μέσα σου. Έτσι δεν γράφει? Δεν το διαβάζεις? Όποιος έχει τη ζωή, η μαρτυρία την έχει εν εαυτό. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι ζωή αιώνια έδωσε σε εμάς ο Θεός. Δεν το έχει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστώ, λέει, εσύ Πάτερ, είπε ο Κύριος. Αγαλιάστηκε, λέει, κατά το πνεύμα. Και λέει, ευχαριστώ, εσύ Πάτερ, ότι λέει, απέκρυψες αυτά από σοφών και συνετών και αποκάλυψες τα αυτά στα νήπια. Ναι, λέει ο Πάτερ, διότι τούτο φάνηκε αρεστό εις εσένα. Δόξα στον Θεό. Δεν έχει σημασία αν είσαι φτωχός, ασήμαντος, μικρός, αν έχεις κάποια θέση, δεν σε ξέρει και κανένας. Σε γνωρίζει όμως ο Κύριος. Και είσαι εξασφαλισμένος 100%. Αδερφοί, την ασφάλεια που έχουμε εμείς δεν έχει κανένας. Τα πρόβατα, λέει, τα αιμά ακούνε τη φωνή μου, με ακολουθούνε και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον. Και τα πρόβατα αυτά, λέει, που μου χάρισε ο Πατέρας, ουδείς αρπάζει εκ της χειρός μου. Μπορεί να σου κάνει κανένας τίποτα. Διότι ο Πατήρ, ο οποίος μου τα έδωσε, είναι μεγαλύτερος πάντων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να σε γνωρίζει ο Θεός και ξέρετε ποιος γνωρίζει. Όστις αγαπά αυτόν, όστις κάνει το θέλημα του Θεού, ούτως γνωρίζονται υπ' αυτού. Και ας μη σε ξέρει κανένας. Αλληλούια. Θα έχεις χαρά μέσα σου και ευλογία. Παρακαλάνε λοιπόν εδώ τον Παύλο να πάει και σε αυτούς και το ερχόμενο Σάββατο όλη η πόλη συνήχθη για να ακούσωση το λόγο του Θεού. Μα με ένα τόσο μικρό κήρυγμα αναστατώθηκε όλη η Αντιόχεια και μαζευτήκανε όλοι να ακούσουν το λόγο του Θεού. Ναι, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί τα λόγια που έχει ο εργάτης του Θεού, το παιδί του Θεού που ομολογεί και κηρύττει, και ο απλός αδερφός ο οποίος πάει και ομολογεί, έχουν μέσα τη ζωή την αιώνια. Είναι το μοναδικό που δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι. Όλα τα άλλα τα βρίσκουν. Τι θέλεις, πας επάνω που θες. Θέλω να σε πάω και στη Σελήνη, μέχρι εκεί έχουν φτάσει. Και στα άλλα αστέρια, και εκεί. Στα βάθη της θάλασσας πάνε. Περιτρέχουν όλη τη γη, πολύ γρήγορα. Όλα τα έχουν. Πλοία, αεροπλάνα, τζετ, ό,τι θες. Ζωή αιώνια δεν έχουν. Και όταν ακούσουν αυτή τη λέξη, εκείνος ο οποίος διψάει για την αιώνια ζωή, τρέχει. Τρέχει να ακούσει. Και το ερχόμενο Σάββατο λέει, ήρθαν να ακούσουν το λόγο του Θεού. Και οι δόντες Ιουδαίοι τα πλήθη επλήστησαν από φόνου και εναντιούντο εις τα από του Παύλου λεγόμενα αντιλέγοντες και βλασφημούντες. Μέχρι τώρα Παύλο καλά μας τα είπες. Ωραία ήτανε. Αλλά όχι να μας πάρεις και τους οπαδούς. Όχι να μας πάρεις και τη συναγωγή όλη και να τις φέρεις να ακούνε σένα αυτά τα καινούργια τα οποία μας λες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Ο λόγος του Θεού έχει τη δύναμη. Δεν την είχε ο Παύλος τη δύναμη αυτή. Τη δύναμη αυτή έχει ο λόγος του Θεού. Είναι η μάχαιρα. Η μάχαιρα η οποία διαχωρίζει τον πιστό από τον άπιστο. Δόξα στο Θεό. Ρώταγε ένας αδελφός, λέει, αδερφέ, γιατί να είμαστε χώρια. Και του είπε ο αδερφός αυτός, του λέει, αδερφέ, δεν είναι τίποτα που έχουμε να χωρίσουμε. Εκείνο μας χωρίζει είναι ο λόγος του Θεού. Έλα στο λόγο του Θεού και θα είμαστε μαζί. Είναι μάχαιρα, αδερφή, χωρίζει. Τέμνουσα, δίστομος, αλήθεια και κρίση. Αλήθεια, δικαιοσύνη, θάνατος, απώλεια, κρίση από την άλλη μεριά. Ο ίδιος λόγος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σωτηρία για αυτόν που το δέχεται, κρίση για εκείνον που τον απορρίπτει. Εναντιούντο εις τα από του Παύλου λεγόμενα, εναντιούνταν στο λόγο του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ήταν γραμμένα μέσα, τα ξέρανε, εκείνοι οι οποίοι εναντιονόταν στο Μωυσή, ερχόταν μετά ο Θεός και τους λέει, δεν εναντιωθήκατε στο Μωυσή, σε μένα εναντιωθήκατε. Όχι σε μένα. Ο Μωυσής λέει αυτά που του λέω εγώ. Έτσι τους έλεγε. Και ο Παύλος και ο Βαρνάβας, λαλούντες με τα Παρισίαν, είπαν, εις εσάς ήταν πρώτα αναγκαίο να έρθει ο λόγος του Θεού, αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη. Διότι τούτο προσέκταξε σημάς ο Κύριος λέγον, σας έθεσα φως των εθνών δια να είστε προσωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού δόθηκε πρώτα για τους Εβραίους. Έτσι είπε και ο Πέτρος στο πρώτο κήρυγμα. Εις εσάς πρώτα απέστειλε ο Θεός τον Ιησούν για να σας ευλογεί, σας πρώτα. Όταν επεστρέφεται έκαστος από τον πονηρίον ημών. Το ίδιο λέει και εδώ ο Παύλος. Δεν είναι συνοημένη, αλλά έτσι μιλάει το Πνεύμα το Άγιο με όλα τα στόματα. Καμιά φορά έτσι που μελετάω τις επιστολές σε σχέση με τις πράξεις και τα Ευαγγέλια, ξέρετε τι ανακάλυψα τον τελευταίο καιρό. Ό,τι λέει ο ένας, τα λέει και ο άλλος. Ό,τι είπε ο Πέτρος, ο αδερφός που είναι πιο παλιός, αυτό θα το γνωρίζει που έχει μελετήσει και περισσότερο. Όποιος κοιτάξει τι λέει ο Παύλος στις πράξεις, θα το βρει στις επιστολές του Πέτρου. Ό,τι λέει ο Ιάκωβος θα το βρει στους Ευαγγελιστές. Όλοι λένε τα ίδια πράγματα. Ανακυκλώνονται τα λόγια του Κυρίου δια Πνεύματος Αγίου μέσα σε όλο το Ευαγγέλιο. Δεν λέει κάτι κάποιος που να είναι μοναδικό. Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Έτσι λέει, θα μιλάω προς αυτό το λαό. Με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα. Και ο άνθρωπος ο οποίος το δέχεται, σώζεται. Εκείνος ο οποίος δεν το δέχεται, προσκόπτει και χάνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε εσάς λοιπόν έστειλε πρώτα ο Θεός το Ευαγγέλιο. Τώρα αφού δεν μας δέχεστε, εμείς θα πάμε στα έθνη, γιατί η εντολή του Κυρίου είναι να μην μείνουμε εδώ, αλλά να πάμε και να είμαστε φως στα έθνη έως εσχάτου της γης. Και αυτό, αδερφοί, γίνεται από εκείνη, από τις ημέρες του Κυρίου μας μέχρι σήμερα. Και ξέρετε πότε θα τελειώσει? Στην αρπαγή της Εκκλησίας. Στην αρπαγή πλέον δεν θα υπάρχει αυτό το Ευαγγέλιο. Μετά την αρπαγή θα λένε μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, κανένας. Αλλά θα λένε οι άγγελοι από τον ουρανό, ο σώσον εαυτόν σωθεί το. Όποιος δεν δεχτεί το χάραγμα και πληθεί με το αίμα του, θυσιαστεί και πληθεί με το αίμα του αρνίου, θα σωθεί. Αλλιώς στην απώλεια. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και να μας αξιώσει, αδερφοί, να πάμε μέχρι το τέλος.